الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب. مضامین مالی اقتصادی سنگ بگٹو سنگ بخرچو داغ مطابق مضامین کی گی مالی اقتصادی اکانمی کی ورتوئی ضروری شعر ہے کہ انسان پیدا شعر سے سر لازم شعر ہے داغ اللہ تعالی بیان کئی فرمائی کہ ایود احدکم آیا خوخی یو پتا سو کے اندر خبرہ تکون لہو جنتن چے ویدل ریو باغ من نخیرن دا کجورو و احنابن دا انگورو تجری چے جاری روانوی من تحتی حالان دا غی پا زمن کے الانہار نہرونا دا عربی و عربو پہ اصطلاح دیکھنا تا یہ خونر لینے ہمارے دیکھنا لہو فیہا من کل سمرات او وید غباق کے دل را اس لیے را پدا غباق کے ہر قسم نور میں وجات و غلے وغیرہ و اصابہ ہلکی برو او غرسی کی دی سلی تا بڑا پا بڑا شی دا سرے و لہو ذریتون ضعفا و دا اولاد و بچیوی خود ضعیفانی کمزوری دا گٹی نہیں واری فأصابها احسان اورسی درد باپ تا احسار یولو گرم تاونی تاولو فیہ نار جاغی کی ووری تاو پیراشی زمیدار پتی پوئی کی پفضل تورا چوچی نفح ترقت اوچ فقح ترقت ہوئی سیزی ہوئی سوزی فح ترقت ہوئی سوزی یہ بانے وقف تا فاحترقت اشتكنا وقال ويسا سو جوكا دا سنزا ما دير فماندا لقود رئيسا دي سري باني سو جوكا دا سري رئيسا طرف تي دي وقت لقود رئيسا وفونا قوم پا قل قضائي دي کنا كذلك پا دي طريقة باندي يبين الله صاف صاف بياني اللہ پاک لکم الآیات کافت اخفل احکامات آیاتونا لعلکم تتفکرون دفار رضی کتاسو فکر او گیا و سوچو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو دی ایمان خواندانو تاہو چی خرج کوئے دا خدای پا نم باندے دا خدای پا رضا باندے دا خدای دا حکم مطابق نو انفقو خرج کوئے من طیبات ما کسبتم اغا بہترین او عمدہ مال و دولت کے تاسو کم گٹھ لے دے لگ لگنا رضینا لگ جنم کافی زیاد پاک طیب دیر حضر یو ماتے ہیں جی مگا یو روپے بزکار کیا تو میں سر یوں روپے رسوں گا میں کتنے تو میں لنگا دیا تھے میں یوں روپے تو تھا سر اسی روپے کی میں ٹولی ہو کر لوڑ کے جکائے گی اللہ ہوئی کتاب سے چکم دے کہ خرچ کروائے تو اللہ پلا کے کروائے نہ عمدہ و پاک و بہترین چیز کروائے نہ خدا تو مدد ہے خدا تو کلی کبھی حدیث کی رہی کہ تو صدقہ کہے نہ تو محتاج جائے ترسی دلی نہیں کہ تو خدا اللہ ترسی دلی یعنی قبولیت ترسی دلی قبول شیب خلی اللہ فرمائی تاس چکم دے او ومما اخرجنا لكم او اخرج تاسو د پاره ما را ایستلي دي من الارض ځمکنا یعنی زراعت ما تاسو چې کوم دي غلي وغیره میوې تاسو چې کوم درغون کړي دي دا غیر نام کې خرج کوي بهترین کوي ولا تیمم الخبیثه او تاسو قسم کوي د رضی څیز منه د دې مال نه تنفقونه چې تاسو خرج کوي رضی څیز مه خرج کوي بهترین څیز خرج کوي خوشې خرج کوي تم مال کم گٹل ہے مما اخرجنا لکم او دا اغینا جما تاثر دا زمکنا پیدا کرے دے ضرورن کرے دے من لا اغینا زمکنا ولا تیمم الخبیثا او تاثر قسم کرے دا رزی من ہو رزی مال لکم جی قون کی تاثر خط کرے ولکم بی آخذی حالان کی تاثر نہیں ہے اغسطن کی دا غیرہ ہے بخفل ام نشناخ لے غرم نمانی الا ان تغمدو فی مگر دا کی تاثر چشم پوسی ہو گئے پتاوی کی پاوستو کی سرگی پٹی کے پاغتوں کی ضرورت مندی کا نا سرگی پٹی کی والی وعلمو پوش ہے ان اللہ غنی ہے بے شک اللہ بے نیاز دے ستا خیراتون تا پتا من دے فیدہ ستا نرازی حمید قابل تعریف دے نو اغا صفات بزان کے پیدا کا تخلقو بے اخلاق اللہ تو خدای خوئی نو صفتو نا بزان کے پیدا کا او باقی تا سویا چیز خلقام اور کام خدو اکبر زمان پال بچتے زبا ہوں گے شماو دا بچمنو الشیطان شیطان یعدکم الفقر یری تاسو د غریبانا د فقر نه د غریبانا یری دا شیطان نه چې دا وسیع زګر مکه والی ته خپل د بس کوي یا نو وی امرکم بالفحشاء او تاسو ته امر کوي په بے حیاي باندې بخیل د خدای دشمن دی بخیل د خدای دشمن دی د جنت نه لرې دی دوزخ ته نږدې دی د خدای په نظر کې پریوتې دی بخیل د خدای بهشتی نه باشد بخیل ازبوز زاہد بحربر بہیتی نباشد بحکم خبر حدیث ہے اور شیعہ وی مولانا کہ دا غیر دا بخیل ازبوز زاہد بحربر بخیل کہ دنیا زاہد کی اور دا منزون دا ازمک اٹھا کی کنا وہ بہیتی نباشد بحکم خبر دے بجنتی نے کہ دا حدیث پرانا ہے کہ دا حدیث پر حکم نو بخیل دا دیتا کہ دا بے حیائے بخیل دا دیتا کہ دا بگوری خلقا بخیل دا دے تاس تا تاس دی یرائی دو فقیرائی نا چی محتاج بچے او امر کئی پا بے حیائی باندے پا دے بانے کئی جائے بے حیائی پا کل طریق خلق خود ہوئے اول ناو یعیدکم اللہ تا سروادہ کئی مخترتن دا بخشش میں نوہ دفل زاننا وفضل او دفضل مزید نور یو خلق کے وہ سوا اب اللہ مضمون آگئے نور ام زیاد مزید حدیث کی راضی یو کجور اللہ پر نمبر کے تاکہ اللہ تربیت کی جو حد غر پہ جوڑ کی جو حد غر بتو تو لے کسب ہے کہ حسم رشو خجی اور اللہ فرمائی شکر ہے واللہ واسع اللہ دے وسیع ذرائع والا دے دے وسیع ذرائع مالک دے علیم علم والا دے تا جذبہ بانی پوئی گی تا جذبہ تا باطن پڑھو برائے راست راگ نظر دے یہ دل حکمت ورکی حکمت دا مال خرچ کول دنیا کی دا حکمت دے دنیا و مدر و الاخرہ دنیا دا آخرت بٹے دے دن تا چا سکے ناغب دمخ کی اخلے آخرت چی منے نو او کنا دنیا دا آخرت بٹے دے دن تا چا سکرے نو پا آخرت کی میں اخلے دنیا کی دیتا تنا آخرے دا القیس من دانا نفسو عملی نما بعد الموت حکمت دا اگر کری دے اخیار و حکمت اگل اور کری شیوی دا اگر کری اخیار دے جنہیں عمل دا تھی بھی جا کرد کی امر کی پکار رہا تھی دا حکمت دے مال خرچ کول مال نو خرچ کول حکمت نوے کتی را جو کہو بینکون جمع کہو چلا پا پھر علوہ دم سختی کہو اب اقبلم نا سڑے خدا پسند ہے ومن يبتل حكمة أرغسو كي ورقش ذات حكمة فقد أوتي خير كثيرا نفس بيشك ذات ورقش خير كثير دير الوي خير ورق ورقش كي دو دنیا أو دو دنیا فد إنسان أو دنیا دنیا لدون نظار لدون مزدی دو دنیا أو دو دنیا كرد دا إنسان دا وزغج كم دي السوبنا وزا مال غتل خرج كول دا حكمت دي دا اللہ دا حکم بندہ سے دے مسلمان سے سر ہوئی مسلمان دی تو اسی دے دے ہو خدے دے ہو اخرت دے بس دے دا خدے بندہ دے اخرت روان دے مال ران ایدہ کی خرکش کی اخرت دے ہو بس دم رکھ دے پوزیشن دے بس دے کہ اللہ ہوئی چی کوئے دا چی کم دے چاہتا چی دا حکمت فقط اوتی خیر کثیرہ یقیناً دا ورکش خیر کثیر دے روی خیر ورکش وما يذكر الا اولو الباب فردين نصيحت نافري مگر خاوندان دا عقل لبو مغز توي دا دنیا دا پر ار سڑے عاقل لے ار سڑے کی پسڑے کی گی ناغا عقل لا بل لے ناغا لانے لے جدے بس گٹو جمکو گٹو جمکو گٹو جمکو گٹو جمکو پھر گنوڑا گوا دا کو دا دے حقوق تے دا سڑے دے ارد پسر پلے گو گنگڑ چی کمی گنا گنگے نا دا جوڑے پندوس جیسے قدر نو جی پندوس بنا پا دے در غیر حضرت نا دا خیار نا دے خبی وقوف کے دا سر مضمون جی روان دے مالی و اقتصادی دیر ضروری دے دیر ضرورتی دے ستا بچے چی پیدا شی نو چیز گیر دی ہوشی نو کچھ آلی پی شورو گے او دا دے برا دے کم طرف تے اولا دو چی انتا مال دیر دے کہ دے پا کم طرف مال دیر پیدا ہے ضروری سے وینہ دا بدل کے وینہ چی نہیں ہم سڑے حالا کی چی وینہ زیادہ چی نم حالا کی نظر بچنا مال گٹل دا خدای دا حکم مطابق آبیا لگون دا خدای دا حکم مطابق کنے لگے نو دنیا دی انتبا دا آخرت دی انتبا دی بلا مضامین پیشوی پدے باندے دنیا چی گٹی او دا دخپل کم مال کی تو گٹے اور پخل و بچی خرچ کرے تاکہ رسول نظریات وزن دے پخل و اقربا و پخل و دستان و پخل و غدر ضرورت پر وقت خرچ کرے دا طول دا خدر پر حکم خرچ کی اور تیتی جمع کے نئے بزان لگے نا ببل دا بو کر دیں نبی اگر ہمیں مثال در کے ساتھ دو روپے میں آجتا تو دو نیم ضرور روپے لگے دے شیطان روئی ساتھ دو روپے میں آجتا دو سو لگے اور دو سوا کم دیر پر بینک کی بخیل کی خدے دشمن کی بس بچوں بنم سکتی بزان ہم سکتی یو روپے کے تو گٹے کہ اللہ حکم کو چٹول مال ور کر نہ جامع ہو باسا ہو لنگ ہوا اور کہ اللہ وہ نب اور کہ نہ کپیو روپے بنے چاہ قتل کے نو شہید ہے من من قتل دون مال وہ شہید ہوں سو کے پپل مال پہ یو روپے ہم قتل چاہ شہید ہے دا احکام ہدایت دی موقع تا بگوری نمال تا دی نسبت چی کم دی دارے نمال تا تو ہوئی تا مضمون چی کم دی دا بیاغ بد کی سوکو تا لارو منزل لذی یقرد اللہ قضن حسنا سوک دے اغ شخص چی اللہ تا قرض حسن ورکی فیدعیف لہو اضعافا کثیرا اللہ کئی گنہ کی سو سو چند نہیں کی وبیع والا واپس ورکی ابو دردار رضی اللہ تعالی صحابی دے جدا آیا دے واری نبی جی زما یو باغ دے یا اللہ من نجی خرد واری بھی آو ویلا سرشتا کر ویلا سرشتا کر زما باغ دے جی باغی کی شپک شو کجوری دی دن نبکی زمان کورونا دی دن نبکی زمان کولا با دے کورنم دی دن نبکی بکلی دی ومی ارس پکی دی دغا باغ سا پلاس ما اللہ نوار دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تی کم دے آغا قبول کو واغس بیبی نے لار دی بیبی تے ہوئی دا باغ ما دا خدای لگا حضور پلاس میں ورکا لے مبارک تیشہ ویدا خدا زبردست سودا دے اکرا دے دا ارزان سودا دے اکرا نا پا دے طریقہ آگی کدا کے ما تا سووئی چی پا زرگونو باندی خلق دا بنی اسرائیل ما واقعی بیان کردی وقت چی پا زرگونو باندی پا دے اراز باندی دا مرد دیار نا قوت لولارا پرو جو قوت چوتا نا قلتا ورد مر رہا مر سنگ را گئے دغی بانے ماں تفصیل کردے دے اگر بیا واپس نہیں دمار مر کو ترا گئے دی بخیلان شو او بخل دی حتی لارشی چی مالو تو دا جان نم گران شو بایی دیتا پیسو از بلد خود جان نم جان وجنی پیسا نور کئی جان وجنی دیکی او کسو کسو مخلقی آگئی بس اگر چی کم دینو دشمن پر آگئی تو بنی پیس نبی خرچ کو نبی لگو نبی بلدور کو نبی سال اس نکو دشمن پر آگئی دوڑے والا غرق کرتا تولی تبا کرو بنی اسرائیل یہود یہودیان دیکی او حدیث ما تا سر پاہ لکھرے ہو حدیث کے راضی حضور فرمائی وعن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک کل اممو ان تداعا علیکم کما تداعا علیکم الاکلت الى قطعتها فقال قائلا ومن قلة یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المحابۃ منکم ولیغرفن فی قلوبکم الوہن قال قائلا یا رسول اللہ وما الوہن قال حب الدنيا وكراهيه الموت رواه البيهقي دا حديث راغست دي حضور فرمائی کہ ثوبان حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ پتہ سبان دی با دشمن او کافر قومنا دا سی راضی لک اوگے چھ پ مجمرا فریدی او غزان مول کی ولی کو اس کی تراش غزان مول کی بھی ولی کو تراش لکه مجمع باندھے د خوراک و خوشی باندھے اگیرا پریڑے دک سے کافر با پتا سو باندھے راضی اور چڑھائی بکئی ندا کا مجلس کی یو وہی کو یا رسول اللہ منگ بلے گیو وہ میرا دل لگ نہیں ہو مجھے نہیں یا رسول اللہ منگ بتاؤ آج کے بتاؤ اکیلے گیو نقالا حضور بل انت میو میں دن کثیر ہوں پتا بتا بتا تو ڈیر تعداد یہ تیر باپ کربو نے بڑی تاسو تعداد ولكنكم غثاء كغثاء السيل لكن تاسو بدا خشاك سیلاب پر پانے رانا او پسر دا خشاك او زگ دے ذاتی بچے ولینج ان اللہ من صدور عدوکم المحابتا او اللہ با یقینا ستاسو دا دشمن نا روح ستاسو اوبستی دشمن بدن نا یریگی نا بالکل بسترگ نفسو جی تاسو ستاسو نا دا دشمن نا آغمتی کم دے وليغرفن في قلوبكم وهن او ساتو بزون کہ بہ وهن واچئی ان اوهن البيوت البيت العنكبوت شقیتا بیت العنكبوت تا جانا د جولاگی سمرا نرمی بگو دورانی دا تا سی بزون کہ بدا غراشی نو قال قائل يوسف يوين كي يا رسول الله ومن وهن تم وهن تشيري نو حضور حضور تو ہے حب الدنيا د پیسے محبت د دنیا محبت بخل د پیسے سر مینا ارس بور کم خطا بور نکم دا غبا غشی جس طرح سر بد پیسی محبتی او پیسہ بد خدے پدے ادری گی تو خدے ہر حکم بد ماتے دو پیسے دا پارا د پیسے بتم رلی عظیم و قد سی جت بدا نبوری کدا رشوت تے کدا حرام پوری دا کدا ملاوٹ تے کدا خو پیسہ بہ حاصل ہے او گٹے ہو حالان کی حکم دار ہے کہ اللہ کے حکم مطابق با گٹے اللہ کے حکم مطابق با لگے نو محبت او عشق دمر را ہے دے پیسے سرا کہ تی دمر بخیل کلی استا بیڑا غر کر کرا کہ تو اس میں پی جانے بغیر دے پیسے نا ہائی پیسہ ہائی پیسہ ہائی کرتے نا بدغ چلو شی وکراہیت الموت او دا مرد نا با یری گئے دا مرد نا یری گئے نا ذکر مرد نا ذکر یری گئے مکہ دے پروگرامی جا گرت نا منی تم ٹیبل نہیں چمکی کرنا تو خدا لتے تو میں امر تو سو دوں مومن نتیجہ کیا جاتے ہی نو حضور داو فرمایا کہ داو جدا حدیث تفصیل میں درتا ہوئے نو مضمون پا مال پا اقتصادیات بانے اکانمی بانے را روان دے دا دیر اہم دے گورے دا مسلمان خود رو خبر نہ دے او نور قومون چی کم دین آگا پتی کے دیر داو وینہ دا کنا نو چی سارے خوچے بچے دے پیدا شنا پا کم طرف ہو لگو کہ پا آگا طرف مال دیر دے پیسہ اللہ دیدے کہ دا ہوئی کہ پیسہ ٹگڑا کہ تو لگے خدا اللہ دا حکم مطابق با پیسہ گٹھی مال گٹھی اور دا اللہ دا حکم با مطابق بانے بے لگے کہ دا اللہ حکم دے یو پیسہ بسا او سو بانے بدل کی اللہ یو دانے مثال در کہ پا او سو بانے دا غین ام نو زیادو او کتا دانے کے اور تاکہ بو خدا شی اور صاحب نیت جذبہ خراب شی دا دنیا دا محبت توجہ بیا کسی مثال ادا سے دور کے لیکن سرے چکاش کئی اور چکاش کئی نے یہ چٹان دے یہ گٹ تے پاغیبانے چکم دے گرد و غبار دے اور لان دے گرد دے اور باران کے اوشو باران کو خیرات ہو لان دستا کا بنیتی ہو دنیا محبت آگا جذبہ آگا گٹ ہو گٹ ہو کی غلط اور بیا کے پہ باران رہ گئے صفائی کے باران خود رحمت ذریعہ ہو اگر تو غبار ظاہری نہیں کہی استا اگر تو غبار جی کہ اگر استا کا ظاہری نہیں کی وا اگر چٹان لان دستا نیت اگر خرابی ہو تو جذبے خدا پارا نہ ہوا ریا کاری ہوا سے برباد کر برباد کر ہاں یہ سڑے دیر پر کہ زما غرمت بوشی دا اللہ دا حکم مطابق دا اللہ پہ اطاعت ماں کے ترس راشی ماں کے رحم راشی ماں کی شفقت راشی ماں کی خیر 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 خوری راشی حضور فرمائی خیر حکم من خیر حکم لے اہلی الدین و النصیحت خدا تو منظور طریقہ دا جن خیر خوری دا ہمدردی دا تاسو بال بچے کم دے اگر زیادہ مستحق تھے چتا خدا ہو کے نو دا سے جی کم دے دا جذ بدر کے پیدا شی زدی مضبوط شی دا اللہ پہ اتحاد باندے مال نہ دے زراز پکشی اور دی طرف سے جی دے اتو گوری جی کم زیادہ لگے دو دے انتا لگے بیا خدا سو چند دے مثال دبا غور کو وہ چتا زمکہ دا سرباز مکہ دا اگر کی جگہ جو لپا تا پی مسلحدار باران سے دے شبو دم رہ در لوگا چی دو چند در نظر ملا او کبر مستاز مکہ سربدا او باران کیا کیا غفور پر ہوشا شبنم گرے امو لگا سی کی کئی بیا ان زمیندار میں پوری ہو بڑے لگا مگر او جس طرح جذبہ خرابی نیت خرابی دنیا محبت پہ تھی محبت د خدے مو زنا کو اللہ کا ساتھ شی قبل جی حدیث میں درتا ہوئے نو دانن دنیا پر ایک دس دک قران دار آوا تو درے رکو کی راضی درے رکو حاضر درے اسلام منصور پیش کر توحید اس پہ توحید کا ایمان روڑ دی عظیم مقصد دو پورا کولا مال جان تن و من رب دو قربان ہے تاکہ یہ ادری قسم روڑے تاغوت بانے ماتا توک چاہیے کہ اگر بادشاہ آگا تھا نفس ہوتا تاغوت چھو بادشاہی ہوتا تاغوت چھو بلتا پیسہ تاغوت چھو بالبچ ہوتا تاغوت چھو تاکہ ماں مانے کلی دیا خواڑی رم نظم آن نہ پاکہ کہ دے اسلام پہ منشور بانے کی تا ایمان روڑ توحید پاکستان مال جان بیا مالی اقتصادی پہ ذرا کرانا کہ مکہ کی داچی کمی سا مال سا سمجھ لگی دا پا دے طریقہ او لگی کہ دا خدای دا منشاہ مطابق دا حکم مطابق تا پیدا کے دا اللہ دا حکم مطابق اور خصوصا دا دین پر نشری اشاعت باندے یہ حادون ہم طول عمر نہیں وہ دا دین اشاعت کشتا کر دے دے کہ دا مضمون اللہ تعالیٰ بیان نہیں اور دے دے کہ خلق دا پارا دے برباد کما اصل کے رفاع عامہ پارا کہ اصل مثلا یو عام دغه جمعہ جڑی گی نو دا سے کلکاری پارے کہ تخکار ور کی نو خیر دے او تم رکھا دے بڑا با قابو ساتھی او کڑے کہ جذبہ خراب ہے چونہ بیاری برباد تو گورے تھا ندی وجہ نہ دغه مضمون روان دے نو اللہ وی جبور ہے ایا ورد احدکم ایا فخیو تاسو کی ان تکون له جنت کی وی دل ریو باغ من نخیل دا کجورو و عناب دا انگورو او تجری من تحت نهار او روانی دا غید اللان دے جاری بی دا غید اللان نهرونا سرسزی و شادابی بی لہو فیہا من کل سمرا او دی سرین را پدغا باون نور ارق سمی بی و اصابہ الکی بارو او دا بڑا واد را غی بڑا فراغلا و لہو زولیت ان ضعفا او دا اولاد دے ضعیفان دی کمزوری دی وارد دی دیم بڑا آخرت افتاب حیات تا غروب کو اور دلان پہ میدان اس نشتا آخرت کے تا آخرت نہ سر نہ کڑی نہ دی اور تدا سے میدان تو والے جدا سر سستا نہ مثال دی ورک چی اور ضعیف تھے بڑھا رہے بچی ان تغدی اور دد باغ واقعی بانے اور لگے اور سو سب مثال ورکی ہاں اللہ فرمائے کہ گورے وہ اصحاب ال کے برو اور اسے زدت تو بوڑھا والے وہ لہو ذریت ضعفا اور ما شمان ضعیف اولاد وہ ٹمٹر نہیں سیکھو لے اس فاصحاب احسان یہ باغ تو یہ لو رسد تاو فی ہے نارج باغی کی اور باغ فخر قد باغ اس وقف شتے کنا وہ لو گزرے گا دے سڑی پہ حال بانے غور کا اب دنیا و مزرع و آخرہ دنیا دا آخرت پٹے ہو اور تو دن تراغلے ہوئے کہ دنیا کی آخرت اگڑے اور آخرت پارتا سے کڑی نہیں دی حکمت تانو ہی زکڑے الکہی زماندان نفس میں وعامل نے بعد الموت حدیث کرا دی وہ خیال اور سمجھدار پاگا ہے کہ عمل دا سکی کہ آخرت خراب نہیں چی اور تا دقا ان بن نظر کری آغا الناس خلق و دکلاوی دکھو لے اور دقا کسی دے کل مال و دولت تیجا مکو با انکون لڑا کول کا نا اور ما دقا وقت نو اس وقت دا استاد حیات اغسطور پریو تو افتابی حیات اور دقا نبیہ بتالتا کہ سکے دغه مثال یې ورکړو. کذلک په دې طریقه یبین الله لکم الآیات، صاف صاف بیان یې الله تعالی خپل احکامات، لعلکم تتفکرون، لګره دې تاسو چې فکر وکړئ. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم، ګوره خرچ کوئ نو خرچ کوئ تاسو پاک او صاف او ډیر طیب هغه چې تاسو کوم ګټلي دي. وما اخرجنا لکم من الارض، او هغه چې د ځمکې نه کوم پیداوار تاسو د هغې کې ولا تيمموا الخبيث قسمك وإذا رديتي منه رزقنا تنفقون كخرج كوي ولستم بآخره هلاك تاسوني غسون كبخبل لدغتي إلا أن تؤمنوا فيه بقى جتاز بقى جتشم فوشي وكبا فرسر قداتي آخره نيكي مزموح دي ذا وقع لك دي وعلموا فوشة أن الله غني بسك الله بنياز دي محتاج دي غني تاتا ضرورت غطا ضرورت نيكي تاتا خيراتونو تاتا فيدا دا حميد قابل تعريف دي نسام تعريف بوشي كتسيوكي الشيطان خا يعدكم الفقر، الشيطان تاسد غريبين يري فقط، ويأمركم بالفحشاء، أمر كي تاسد بحياة بخيل تقول يا خالد اسمك قولي لما تجد ماذا قولي ها بحياة، والله يعدكم مغفرة، الله وعدك إذا بخشش إذا بخني منه إذا قل جانبنا وفضل الفضل فضل ده مزيد نور در كي دلا، والله واسع عليم، الله دير وسيع علم وعلى دي استاد جذباتنا أسنا واقف دي أيوبة الحكمة ورقية حكمة من يشاتك تقولي حكمة دغري ومن يؤت الحكمة جاءت إذا حكمة ورقية الدنيا دي استعمال كما يقول فقد أوتي خيرا كثيرا يقينا لك لي خير ورقية شو وما يذكر نصيحتنا في دي خبرنا إلا أولي الألباب مگر خواندان دا عقل ومغز شي درستي لكو إذا مفلاني مغز خرابي نجي مغز درستي نجي سمع لي توازن يعني قرآن الكريم دا دنیا دا دنیا پر سيدن دا کمایا دا گٹے تا سوگر مسلمان بس طریق گٹی دا سنگے لگئی سکتی اللہ دا رحمت اللہ مرحب علینا من قرآن یعظیم و جعل امام و نور و نور اللہ مذکر لنا من ما نفسینا و علمنا من ما جہلنا و رضونا تلاوت و آنا اللہ و دعا و کلنا المعران شفا و سفرداران دا قرد اخلا في حجتنا اللہ برکی مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام رفت و رسی کفر نشی کسر کی مسلمانوں کی اتفاق کے حق پیدا کی اختلافات پر دعو کے جا اللہ تعالیٰ ملنہ قرآن کریم دا احکامات و مطابق جن را کی کہ گردو سمر جستا قسمت سے سمر جستا تقدیر دے اللہ بہنر کئی حصول پر کہ اللہ قائم کے کہ اللہ سوئی اگر پاک طریقہ گا کہ اللہ سی پاک طریقہ گا اور دین پر نشر اشاعات وانی اولا گا دا زیادہ